Všechny vás pěkně vítám na dnešní biblické hodině, sestry a bratři, milí hosté. Přeji vám všem krásný večer. Poprosím vás o vypnutí vašich mobilních telefonů a pozvu vás ke společnému zpěvu. Zpívejme na začátek první píseň z našich kancionálů. Bože, tebe chválíme. První jednička. Máme dnes před sebou rozhovor a přemýšlení o Davidově rodině, o Davidových dětech. Když jsem hledal biblický text, kterým bych uvedl to dnešní přemýšlení, tak mi vytanul na mysli jeden, kde ta volba je skoro heretická, ale já ho povím. Z prvního listu Timoteovi. Nuže, Biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? I dnes máme před sebou život izraelského krále Davida, muže blízkého Božímu srdci, muže, kterému Pán Bůh svěřil vedení starozákonního Božího lidu, který se stal vzorem všech vůdců Izraele a který měl děti neřádné a neposlušné. Jak to jde dohromady? Když budeme teď mluvit o příběhu Davidovy rodiny a přemýšlet o tom, mějme na paměti, že to, co stojí za tím příběhem a nad ním, a co z toho příběhu přichází až k nám sem a všemu tomu dává smysl, je Boží milost. To, že Davidovy děti byly takové, jaké byly, nebo mnohé z nich byly takové, jaké byly, to je skutečnost, nebo byla skutečnost, ale i takovou věc může Boží milost přikrýt. Protože David své pády a své nedostatky nikdy nebral na lehkou váhu. To je jeden z těch aspektů, který nám písmo ukazuje a který jsem chtěl připomenout. Zazní ještě mnoho dalších věcí, které mají své souvislosti a které vás možná osloví. Přemýšlejme dnes o Davidově rodině. Pojďme se na začátek ztišit k modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme za tvoji nesmírnou milost. Za to, že ty se skláníš k člověku navzdory našemu hříchu. Ty nám svěřuješ tolik všelijakých úkolů navzdory naší neschopnosti. Děkujeme za tvoji lásku k nám, děkujeme za to, že jsi to s námi nevzdal, že jsi to s člověkem nevzdal z minulosti a že ta tvoje přízeň trvá až do dnes. A prosíme, abychom to ani my nikdy nevzdali, abychom nikdy nerezignovali a vždycky znovu zkoušeli naplňovat tvé rady a tvá přikázání, protože jsou dobrá. Prosíme o tvoji přítomnost mezi námi, prosíme o tvoje požehnání. Amen. Zpívejme ještě jednu společnou píseň, číslo 414, a budeme z této písně zpívat jenom první a třetí sloku. 414. píseň Zde já a dům můj. teď už mezi námi vítám krále Davida a prosím ho k mikrofonu. Králi, my jsme minule mluvili o tvém synovi, který zemřel dřív, než mohl dostat jméno. Měl jsi ještě jiné děti?
Měl jsem hodně dětí.
Měl jsi syny i dcery. Se syny bývá v královských rodinách někdy trošku potíž. Stávají se svým otcům konkurenty a někdy s nimi bojují o moc. To se stalo i ve tvé rodině. Měl s tím potíže ještě i tvůj syn a nástupce Šalomoun. Kterého z tvých synů se to týkalo?
Tenkrát to bylo v době, kdy už se mu život chýlil ke konci a šlo o Adoniáše, který moji synové měli ambice stát se králi, bylo jich několik, kdo měli tyto ambice a Adoniáš patřil mezi ně, nechal se provolat králem.
Co ho to napadlo? Možná měl pocit, že už jsi příliš starý?
Je to možné a možná měl dojem, že už nemám dost sil, abych udělal nějaké pořízení o nástupci. Je pravdou, že u Adoniáše, já jsem viděl, že u něho jsou tendence k převzetí moci, že si pořídil muže, kteří s ním chodili, vojáky, 50 mužů, pořídil si vozy, koně. Toto všechno byly znaky, které ukazovaly na tom, že by si mohl nárokovat trůn. Já jsem to tenkrát neřešil a nakonec se ukázalo, že to nebylo dobře.
Měl nějaké spojence, kromě těch mužů, kteří stáli za ním, ovšem jako jeho vojsko. Teď myslím na někoho.
On měl veliké spojence. Na jeho stranu se tenkrát postavil vojevůdce, který byl se mnou celá léta, Joab, a také kněz Ebiatar, takže to nebylo vůbec nic malého a měl velkou podporu lidu. To bylo i kvůli Joabovi a Ebiatarovi.
Kdo tehdy ten vývoj situace zvrátil? Kdo nakonec i tebe upozornil na to, že už to přerůstá přes určité hranice?
Já jsem o tom nevěděl a všiml si toho, jak by taky ne, prorok Nátan, a ten potom s Batšebou, oba dva mě o tom informovali, nejdřív přišla Batšeba, potom Nátan, oni to tak na mě trochu skouleli, nejdřív přišel jeden, potom přišel druhý, každopádně oba dva mi připomněli, že jsem slíbil Batšebě, že králem po mně bude Šalomoun, a tak mě upozornili na to, že se tedy děje něco jiného, jestli s tím něco udělám.
A udělal?
Já jsem pochopil, že situace došla skutečně daleko, a tak jsem velice rychle nechal provolat Šalamouna králem. A tím, že se to všechno událo v Jeruzalémě, tak ten nástup byl velice rychlý, Šalamoun byl pomazán králem a usedl na trůn fakticky velice rychle, dřív než se vůbec Adoniáš mohl do Jeruzaléma vrátit a ten nárok, který si činil, tak mohl nějak uskutečnit.
Šalomoun se ovšem stal králem, ale byl tam pořád Adoniáš se skupinou, vlastně s vojskem, s armádou, byť třeba ne velikou. Jak na tohle Šalomoun potom reagoval?
Tak on je jednak Adoniáš potom a lidé, kteří byli s ním, tak byli překvapeni tak rychlou reakcí, to oni tenkrát vůbec nečekali. A právě proto, že to bylo všechno takové rychlé, tak lid od Adoniáše začal utíkat, vlastně se rozprchl a Adoniáš pochopil, že je zle. A on potom tedy přišel do Jeruzaléma a mě prosil o odpuštění, kterého se mu tedy ode mě tenkrát dostalo.
A od Šalomouna, protože Šalomoun byl v tu dobu už král.
Od Šalomouna také. Šalomoun se rozhodl, že vzpouru nepotrestá smrtí vlastně svého bratra.
Takže vzbouřenec přežil.
No, vzbouřenec přežil, alespoň tedy v té době, když jsem ještě žil.
V tvé rodině ale byl ještě i jiný rebelující syn a ta jeho vzpoura nakonec byla větší než Adoniášova a ten nepřežil. Ale začněme ještě od začátku, ještě o něco dřív od dalšího z tvých synů, od Amnóna. Protože ten to tehdy vlastně všechno odstartoval. Tak to začínalo. Jak se to stalo?
Začalo to všechno, možná bychom řekli, relativně nevinně. Amnon se zamiloval do svojí sestry, tedy doslova do rodné sestry Abšaloma. Ona se jmenovala Támar. Amnon se do ní zamiloval a ta jeho touha po ní byla jaksi tak velká a tak ho zžírala, že si toho všimlo i okolí, jeho přítel Jonadab. A tam byl háček v tom, že vlastně Támar byla pořád ještě panna, a tudíž pro něho nebylo jednoduché si ji nějak tedy získat. Ale začalo to tedy takovou až zžírající touhou Amnona po sestře Abšaloma Támar.
Či to byla Amnonova nevlastní sestra, ano, tedy jinak bychom mohli říct. Existovala nějaká možnost, jak by ji mohl legálně získat?
Ona to pak Támar navrhla Amnonovi, měla za to, že by král mohl dát svolení k tomuto svazku, tedy nevlastního bratra s nevlastní sestrou. I když Tóra to zakazovala, tak Támar měla přece jenom dojem, že bych to dovolit mohl. A v určité kritické chvíli to potom tedy Amnonovi navrhla.
Přistoupil na to Amnon?
Ne, nepřistoupil na to. Ho to zkrátka vůbec nezajímalo. On se tenkrát zmocnil Támar a spal s ní, nedal na její, tak jak mě to později tedy vyprávěli, tak nedal na její slova o tom, že se to prostě v Izraeli nedělá, že to je hanebnost, že to potom bude mít důsledky pro ně, pro oba dva, že ona vlastně ztratí šanci nějak se dobře vdát jako královská dcera, že o něm se to také bude vědět a že on pro něho to taky bude mít v budoucnu důsledky, že bude považován za hlupáka. Nic z toho vůbec nepomohlo.
Či on si ji potom nevzal?
Ne, on si ji nevzal. Tam došlo k tomu, že v podstatě v zápětí, kdy byla uspokojena jeho touha, jeho chtíč, tak taky začal nenávidět. A začal ji tak nenávidět, že ji dokonce nechal od sebe vyvést.
Proč je od lásky tak blízko k nenávisti? Je to normální? A nebo ta láska, která se takhle snadno překlopí, je nějaká nemocná?
Možná proto, že si někdy člověk zaměňuje lásku za chtíč a teď se v tom nějak neorientuje a asi to bude tím.
Amnon Támar vyhnal nebo nechal vyvést. Byl to jen důsledek té jeho nenávisti, anebo i tenhle ten skutek znamenal ještě něco víc?
Je docela možné, že cítil pocit viny a ten pocit viny ho vedl k tomu, že potom byl znechucen možná i sám ze sebe, z toho činu, který vykonal, a ona mu ho vlastně připomínala. Takže ona byla jeho živým svědomím a proto, a snad i proto ji vyhnal.
Jak jsi na to reagoval ty?
No, to byla velice těžká situace, protože Tóra pro tyto situace měla řešení. Jestli někdo se takto zmocnil panny, tak měl zaplatit výkupné za její panenství, jehož tedy otec, a tedy já jsem byl ochráncem, a pak si ji měl vzít ten dotyčný za manželku. Tak v mém případě, aby mě někdo platil výkupné za panenství mé dcery, tedy mě králi, to asi bylo zbytečné vůbec o tom mluvit, o to mě nešlo. No a potom, aby si nevlastní syn bral nevlastní dceru, to jednak bylo proti Tóře, ale jednak, jestli tolik nenáviděl, tak to vlastně ani nepřicházelo v úvahu. Je otázka dneska už hypotetická, kdyby si ji chtěl vzít, kdyby skutečně šlo o to, že si ji zamiloval, že by si snad i rozuměli, tak možná by se to dalo udělat jinak.
Nepřipomněl ti ten Amnonův čin něco?
No, určitě mi to připomnělo ten můj vztah s Batšebou, ale zároveň tam byl velký rozdíl, protože to, co tenkrát vzniklo mezi mnou a Batšebou, to byl dlouhodobý vztah. A to je něco, co u Amnona nebylo, tam se skutečně ukázalo, že u něho šlo jenom jakýsi fyzický chtíč, že tam ta jeho láska se vůbec nedá nazvat láskou.
Co bylo s Tamar dál?
Na Tamar to bylo vidět, ona nosila takový barevný šat, který byl znakem jejího panenství, tak ten v té chvíli ona si potom roztrhla, tak si toho všimli všichni, zvlášť její bratr Abšalom, a ten si ji vzal k sobě domů a vlastně se stal jejím ochráncem.
Čili to byl její vlastní bratr.
Ano.
Z obou stran. Jak vnímal Abšalom to, co se stalo? Řešil to nějak s Amnonem? Vyříkali si to?
To pro Abšaloma to byla obrovská potupa a ho se to nesmírně dotklo. A je pravdou, že on vlastně už s Amnonem nepromluvil, že se mu vlastně vyhýbal, ale bylo to zlověstné ticho. Vlastně Abšalom spřádal plány, jak se Amnonovi pomstit.
A došlo k tomu?
Došlo k tomu určitě ne hned, bylo to asi 2 roky. Abšalom uspořádal slavnost, kdy se stříhali ovce, to tak obvykle bylo, a na tuto slavnost pozval královskou rodinu, pozval mě, já jsem tam tenkrát nechtěl jít, no a tenkrát mě požádal, aby tam šel i Amnon na tuto slavnost, tak mě to bylo podezřelé, že ho tam chce, ale tak už to byla relativně dlouhá doba, poté, co byla Tamar zneuctěna, tak jsem tam místo sebe poslal i Amnona.
A jak to dopadlo?
Tak tam došlo k tomu, že se Abšalom skutečně pomstil a vylil si svou zlost na Amnonovi po této době. Zkrátka při té veliké slavnosti to měl tak domluvené, že když dá signál, tak Amnona zabijí, což se potom stalo a co způsobilo takový rozruch, že vlastně všichni ti, co tam byli z královského dvora, se rozprchli, protože to byl pro ně šok, a tak, jak se postupně nějak začali vracet, tak se ke mně dokonce nejdřív dostali zprávy, že Abšalom zabil všechny královské moje syny. Pak se nakonec ukázalo, že byl zabit jenom Amnon.
Jak jsi na tohle reagoval? Potrestal jsi nějak Abšaloma? Řešil jsi tu situaci?
Já jsem tenkrát neměl ani příležitost ho nějak potrestat, protože Abšalom si byl vědom toho, co učinil, a utekl ke svému dědovi, tedy k otci své matky, do Gešuru, k Talmajovi.
Zůstali Abšalomovi v Jeruzalémě nějací spojenci, přátelé, někdo, kdo by ho podporoval?
Měl tam pořád ty, kteří, nevím, jestli s ním udržovali nějak kontakt, ale určitě mu byl nakloněn Joab a možná i další, ale Joab tam potom sehrál asi rozhodující roli v jeho návratu.
A to se stalo jak?
No to se stalo tak, já jsem se to dozvěděl tedy až posléze, že zatím vším byl Joab. Jednou za mnou přišla žena z Tékoje, která přišla s takovým případem, vyprávěla příběh, že měla 2 syny a ten nějak se nepohodli na poli, jeden druhého zabil, a že teď rodina vyhledává krevní mstu a chce zabít i toho druhého, ale ona, že má za to, že aby aspoň dědic byl zachován, a když už zemřel jeden její syn, tak jestli je nutné, aby zemřel i ten druhý syn. A tak mi přednesla tento svůj případ a já jsem jí dal za pravdu v tom, že není nutné, aby ten druhý syn umíral, že ta krevní msta nemusí být vykonána.
Mělo takové tvoje rozhodnutí nějakou oporu v Tóře?
Tak v Tóře toto rozhodnutí oporu moc nemělo. Tam msta byla zakotvena, nicméně když jsem i přemýšlel nad tím, jak jednal Pán Bůh, tak jsem si vzpomněl na příběh vlastně první vraždy v dějinách lidstva, na příběh Kaina a Abela, a tam to je sám Hospodin, kdo Kainovi zachoval život jako vrahovi, a tak jsem měl dojem, že přece jenom i ta Tóra tedy vymezuje nějak život, ale že je dobře jí vidět i očima Božího jednání, kterého jsme svědky v dějinách. A právě protože Pán Bůh zachoval život Kaina, tak jsem měl dojem, že je možné zachovat, zkrátka z důvodu dalšího dědictví, zachování jména v Izraeli syna oné té kojské ženy naživu.
A pověděla ta žena potom, že nejde o jejího syna, ale o tvého?
No, tam došlo k takovému zvratu, protože jako doposavat by se dalo říct, že ona jednala podle určitého protokolu, přišla, přednesla svůj případ a potom to jednání mým výrokem skončilo. A ona tak ještě před odchodem vlastně se mě zeptala, jestli ještě teda může k tomu něco dodat. A pak vlastně přišlo to zásadní, kdy ona řekla, že proč já, když jsem takto rozhodl, proč nechávám Abšaloma v azylu a nedovoluji mu vrátit se zpátky. No a v tu chvíli mi vlastně došlo, že celý ten příběh byl jaksi smyšlený a hned mi došlo, že to zkrátka nebyla záležitost oné té kojské ženy, tak jsem na ní udeřil, že zatím je určitě Joab a ona odtušila, že lhát nemůže, tak se ke všemu přiznala. Tak nakonec se ukázalo, že to byl skutečně smyšlený příběh, který vymyslel Joab, najal tuto ženu a šlo mu o to, abych pozval Abšaloma zpět. Nutno k tomu dodat, že Joab věděl, že já mám Abšaloma rád. To vlastně provázelo ten můj vztah k Abšalomovi i potom později v těch složitých měsících byl takový zvláštní, on se potom postavil proti mně a stejně to byl můj syn, stejně jsem ho miloval, byl to krásný muž, byl to bojovník, byl to udatný muž, byl to můj syn a mnohé zdědil po mně a to Joab věděl. On věděl, že mi Abšalom není vzdálený, ale zároveň věděl, že to pro mě je těžké nějak pozvat zpátky a proto se tedy odhodlal k tomuto příběhu.
Pojďme zaspívat jednu sloku z písně 284. O Bože soudu vyuč krále. 284. zpívíme první sloku. Takže Abšalom se vrátil k tobě do královského paláce. Smířili jste se? Všechno bylo jako dřív?
Já tím, že celým tím příběhem, který vyprávěla ona, ta jekojská žena, tak jsem si opravdu uvědomil, že by bylo dobře ten vztah k Abšalomovi nějak řešit, ale bylo to na mě dost rychlé a tak jsem tedy řekl Joábovi, ať Abšaloma přivede zpátky, ale že nesmí spatřit mojí tvář. Jinými slovy to znamená, že jsem nechtěl, aby se vůbec objevil v královském paláci. On měl svůj palác, svoje místo. A tak jsem si říkal, že ano, ať se vrátí, ale určitě jsem nebyl připraven na to, abychom se spolu setkali.
A nebyla to chyba, že jste spolu nemluvili? Vinu přece není dobré přejít mlčením.
Je to tak, ale já jsem na to tenkrát neměl sil.
A zůstalo to tak navždy?
Nezůstalo to tak navždy a vlastně to ani nebylo z mojí iniciativy, že bychom se spolu setkali. A tentokrát to ani nebyla iniciativa Joaba, Byl to sám Abšalom, který po dvou letech takového zvláštního vnitřního azylu, pro ně toho to bylo asi opravdu těžké, protože 3 roky byl ve vnějším azylu a potom 2 roky vlastně žil v královském městě, ale v podstatě byl úplně mimo to základní dění. A tak on sám zatoužil po narovnání vztahu se mnou a chtěl a nevěděl jak a chtěl k tomu tenkrát použít Joába, tak si ho volal si ho 2x, Joáb se k tomu moc neměl a tak použil takový drsný přístup, že on věděl, že Joáb má pole vedle jeho, tak svým služebníkům nařídil, ať je zapálí Joábův ječmen. A oni ho tedy zapálili, jeho pole s ječmenem, což tedy přirozeně skončilo tím, že Joab přišel za Abšalomem a ten mu potom mohl říct, co po něm chce.
Jak se ti ta Abšalomova iniciativa, touha po setkání, jak se ti jevila? Byla to opravdu touha se s tebou setkat, s otcem setkat, anebo tam už klíčil i nějaký jiný důvod?
Ne, tenkrát tam neklíčil jiný důvod. Já jsem si uvědomil, že opravdu to ještě není vyřešeno, ten náš vztah, a že to není správné, aby takhle dlouhodobě zůstala. Že se vlastně Abšalom hlásí o to právo, které mu náleželo, protože byl jsem jeho otec a to pořád je ten rozhodující argument. Takže já jsem to vnímal, že tam pořád i na mojí straně je cosi, co je potřebí vypořádat a že se vlastně o to hlásí právem, že v tom mezistavu není možné zůstat. Potom z hlediska těch dalšího vývoje událostí se ukázalo, že zatím vším byly jeho ambice, které tedy přesahovaly narovnání našeho vztahu, ale zprvu jsem to vnímal jako to, že se skutečně hlásí o smíření.
Pojďme se teď podívat do té doby, kdy už se začaly objevovat i ty jiné ambice, jiné důvody. Pán Ježíš Kristus nám kromě jiných věcí odkázali vyprávění o nepoctivém správci, který si ve chvíli vlastního ohrožení začal získávat přízeň lidí podvody na úkor svého pána. A Abšalom jednal v určité fázi svého života podobně. Byl také v ohrožení, potřeboval se bránit?
On se nepotřeboval bránit. Tam se ukázalo s postupem času, že měl skutečně ambice stát se místo mě králem. A měl k tomu skutečně plán, který si vytvořil a tím, že se mnou, alespoň tedy vnějšně a z mé strany upřímně smířil, tak měl i mnohem větší možnosti. Najednou skutečně jakoby patřil plně ke dvoru a najednou se stal tím, kdo mohl mít nárok na trůn. A on potom pomalu, ale jistě si začal získávat přízeň lidů. Jednak to byl statný bojovník, on byl znám tím, jaké měl vlasy, stříhal se jednou ročně a to, co potom ostříhal, to vážilo 2,5 kg, ty jeho vlasy. A byl to člověk, který začal sedávat v bráně, tam, kde se soudilo, a začal si všímat lidí a začal si jich všímat tak docela empaticky a ukázalo se, že je citlivý pro jejich problémy a posléze se ukázalo, že jim také začal říkat, že už nemůže čekat správné soudy ode mě, ale že kdyby on se stal králem, takže bude jednat opravdu spravedlivě. Jednal také velice moudře, protože když měli tendenci se mu lidé klanět, tak on je hned zvedal, nenechal je, aby se mu klanili, a on sám jim líbal ruce, tedy působil takovým velice dobrým, vstřícným dojmem a tak si postupně začal získávat srdce lidu.
Na druhou stranu on si opatřil vůz a koně, to nebylo v Izraeli úplně obvyklé.
To nebylo vůbec obvyklé. Ne, to vůbec nebylo obvyklé, to potom s postupem času, když začala růst jeho obliba, to on cítil, tak si opravdu pořídil vůz a koně, to já jsem neměl, já jsem nejezdil na voze a ani na koních, ale on si tedy pořídil a z hlediska lidu to vypadalo i docela tedy přirozeně, protože tu svoji oblivu získával postupně, tak já jsem se na to díval Nepovažoval jsem to zprvu za víc než jakýsi tedy rozmar a určitě mě ani nenapadlo, že by se mohlo tedy stát potom to, co se stalo.
A co se stalo? K čemu to všechno vedlo?
To skutečně potom vedlo k tomu, že když Abšalom měl dojem, že jeho podpora je veliká, tak odešel do Hebronu, ostatně to bylo místo, kde se narodil, a v Hebronu se potom nechal provolat králem.
I ty jsi byl provolaný králem nejprve v Hebronu. Nestál nakonec v pozadí toho, co Abšalom dělal, nakonec jenom nějaký obdiv k tobě, který nedokázal zvládnout, se kterým si nedokázal srovnat?
Nevím, já myslím, že ty jeho ambice ho ovládly úplně. Já jsem to vnímal podobně jako vlastně u Amnona. Amnona toho ovládl chtíč tělesný a Abšaloma ovládl chtíč pomoci. To se zkrátka stát může. Já si nemyslím, že by zatím byla nějaká řevnivost nebo že by zatím byl nevyřešený vztah se mnou.
Jak jsi na tu korunovaci reagoval?
No já jsem se to dozvěděl od posla, který přiběhl a tam se potom ty věci dostaly nesmírně rychlý spád. Bylo to opravdu hektické, protože ke mně přišel posel s tím, že se Abšalom nechal provolat králem a že je s ním vojsko. On už měl tenkrát na své straně vojsko a bylo zřetelné, že půjde s tímto vojskem do Jeruzaléma. Hebron není zase tak daleko a mně bylo jasné, že v tu chvíli nejsem schopen nějak získat podporu tak, abych se mohl bránit v Jeruzalémě. Ostatně ani jsem nechtěl, aby se v Jeruzalémě bojovalo. A tak jediné, co se dalo, a byl to možná můj jediný obrovský útěk mého života, tak jsem se rozhodl, že je potřebí velice rychle z Jeruzaléma prchnout.
Na tom tvém odchodu z Jeruzaléma, nebo při tom odchodu spolu působilo několik lidí, nebo si potkával několik lidí, kteří pak byli významní v průběhu dalších událostí. Zeptám se na některé z nich, jenom kvůli orientaci a představě, velice stručně. Itaj Gatský, to byl jeden z těch, kdo tam hráli určitou roli. Kdo to byl?
No, se mnou, ten můj útěk byl rychlý a byli ti, kteří pořád stáli při mně. A když jsme tedy odcházeli z Jordánu, tak já jsem tam ještě stál a díval se, kdo jde se mnou a byl tam Itaj Gatský. Itaj Gatský byl pelištejec. A byl to pelištejec, který se ke mně přidal, schopný muž, byl to potom jeden z tří mých hlavních vojevůdců, generálů, kteří potom bojovali i s Abšalomem. Tak to mě překvapilo, že i ten se vlastně přidává na moji stranu. Vlastně jsem ho posílal zpátky, protože jsem ho nechtěl zatahovat do svých vlastních problémů, ale on mi vyjádřil velkou loajalitu.
Bylo na tvé straně víc cizinců?
Byly tam ještě jiné další národnosti. Zkrátka těch, kteří stáli při mně, byli tenkrát k mé radosti, když já jsem tu radost neprožíval, protože pro mě to byla nesmírně pokořující a ponižující cesta, ale vnímal jsem to, že tam jsou. I Itaj Gatský byl z nich asi takovou nejvýraznější postavou.
Sádok a Ebiátar se tam objevují. Kdo to byli?
Ano, Sádok, Léviovec, vůbec Léviovci ti na tom útěku se mnou vzali schránu. A Ebiátar tenkrát při tom odchodu obětoval. Vlastně se z toho našeho útěku jakoby tímto měl stát jakýsi bohoslužebný akt v tom, že jsme jako při tom všem mysleli na Hospodina. Oni chtěli jít se mnou. Sádok i Ebiátar chtěli vzít truhlu úmluvy. A já jsem si tenkrát uvědomil, že truhla úmluvy vlastně není žádný talisman, který potřebuji mít sebou, že to, na čem vlastně nejvíc záleží v danou chvíli, protože ta situace byla opravdu nebezpečná, že to, co potřebuji, je Boží milost. A když Pán Bůh dá, tak to všechno připraví tak, abychom se mohli vrátit. A tak jsem poslal Sádoka a Abiátara zpátky do Jeruzaléma. Pravda, už tenkrát s tím záměrem, že to budou takový moji dnes bychom řekli zpravodajci, ti, kteří budou takovou mojí spojkou k informacím o tom, co se děje v Jeruzalémě.
Achitofel Gílovský, to byla další postava, která se v tuhle tu chvíli, v téhle části příběhu objevuje.
To byl člověk, kterého jsem měl velice rád po dlouhá léta, byl to už starší muž vzhledem ke mně, byl to můj nejvýznamnější rádce. A kdykoliv jsem potřeboval nějakou pomoc, tak jsem se obracel na něj, byl to do té doby velice věrný člověk, ale on se tenkrát, a to já jsem se dozvěděl, v tom zhonu za mnou někdo přiběhl a pověděl mi, že právě tento muž Achitofel, že se dal na stranu Abšaloma. A já jsem se tenkrát, to mě hned napadlo, že to je strašná věc, protože Achitofel mě znal, velice dobře mě znal, byl mým rádcem, dal jsem na jeho radu, a že to je teda průšvih, a tak jsem se tak modlil k Hospodinu, aby nějak tu Achitofelovu radu Abšalomovi nějak zhatil. Zajímavé, že v zápětí po této modlitbě, jakoby už v takovém prvním kroku, Hospodin vyslyšel moji modlitbu tím, že jsem viděl, jak ke mně přichází také jeden z mých velkých přátel, také starší člověk, Chůšaj, který chtěl jít se mnou. A mě tenkrát napadlo, že bych ho mohl, už to byl starší člověk a ten útěk byl rychlý, tak nám by byl přítěží. Měl jsem za to, že by se mohl tedy vetřít do přítomnosti Abšaloma a pokusit se zvrátit to, co bude radit Achitofel. A Chůšaj tenhle ten nesmírně riskantní podnik přijal. Bylo to riskantní proto, protože Abšalom věděl, že Chůšaj je můj přítel, ale Chůšaj to tedy na sebe vzal.
Ještě na dva, respektive tři lidi se zeptám. Při útěku z Jeruzaléma si potkal Síbu. To byl sluha Saulova syna Mefibošeta, kterého si vlastně vzal do své rodiny, do svého domu. Nesl do Jeruzaléma svému pánu zásoby. Mefibošet s tebou neutíkal? A jak se zachoval?
No ten se tam, Mefibošet se tam neobjevil, ale objevil se tam tedy jeho sluha Síba, který nám tenkrát nesmírně pomohl, protože nám daroval nějaký povoz, tedy dopravní prostředek a nějaké jídlo na cestu, což v danou chvíli v tom rychlém útěku byla opravdu velká pomoc. A on tenkrát Síba, jak si to zřetelně pověděl, že jeho pán Mefibošet, že se postavil na stranu Abšaloma. Že tedy tento Saulovec, jak si tu danou situaci využil k tomu, aby se nějakým způsobem zase vrátil k právům, které já jsem údajně tedy Saulovi vzal. Vůbec těch bylo dost Saulovců, kteří se v dané chvíli postavili proti mně.
Když mluvíme o Saulovcích, ten poslední, kterého jste potkali, byl Šimej, syn Gérův. Ten zřejmě také doufal, že se moc vrátí do rukou Saulova rodu. Jak se k tobě zachoval?
To bylo nesmírně takové nepříjemné. Utíkali jsme a tam objevil tento muž, který po nás začal vrhat kameny po našem průvodu a začal nám zlořečit s tím, že teď na nás Hospodin uvalil krev Saulovu.
Vy jste odešli, tady ti lidé, kteří se s vámi potkali, šli dál svou cestou a Abšalom přišel do Jeruzaléma. Čím chtěl zaujmout lid, čím chtěl potvrdit tu přízeň, kterou mu lidé projevovali?
Tak on tenkrát ještě neměl příliš zkušenosti a tak skutečně dal na radu Achitofela, který byl s ním, a on mu tenkrát poradil dvě věci, jak si upevnit skutečně svoji moc. Tak Abšalom přišel do Jeruzaléma, ten tam byl v podstatě prázdný, já jsem tam nezanechal žádné vojsko, už taky proto, že jsem nechtěl, aby se bojovalo a město nebylo zničeno, a nechal jsem tam jenom ženy, několik žen ze svého harému, aby hlídali a udržovali provoz královského paláce. No a ta první rada Achitofelova byla, aby Abšalom vešel k těmto ženám, a to byl akt, který byl tedy z hlediska z toho vnějšího akt krále. A tím by tedy potvrdil svůj královský nárok. Pravdou je, že podle Tóry tím na sebe přivolal zlořečení, protože vešel k ženám svého otce. To bylo z hlediska Tóry docela jednoznačné, ale z hlediska převzetí moci to byl významný akt.
A ta druhá rada Achitofelova?
Ta druhá rada Achitofelova, mimochodem velice moudrá, spočívala v tom, že je potřebí se mě co nejdřív zbavit. A tak navrhl velice dobrou strategii, navrhoval Abšalomovi, aby ještě té noci dal dohromady dost velké vojsko, mě to potom přes Sádoka a další, mě to potom celou tu radu Achitofelovu sdělili, aby si vzal 12 000 mužů a hned mě pronásledoval, čímž by skutečně stalo se to, že na tom rychlém útěchu jednak by nás dostihli, jednak vzhledem k nám jich bylo 3x až 4x víc, což by opravdu mělo efekt na ty, kteří byli se mnou, ani nebyli jsme nějak organizovaní, takže by se opravdu rozprchli, oni by se nezabývali tím lidem, který se rozprchne, a já bych byl zabit. A v podstatě to by znamenalo to konečné převzetí moci. Já jsem byl jediný skutečný nepřítel Abšalomova království.
To se potom ve skutečnosti nestalo. Proč?
Nestalo se to proto, protože to boží ruka způsobila, že Abšalom se setkal také s Chůšajem. Abšalomovi to bylo podezřelé, že tedy můj přítel Chůšaj se tam také objevuje, nicméně věděl, že to je významná postava, a vzhledem k tomu, že se na jeho stranu postavil i Achitofel, také můj přítel, a Chůšaj mu pověděl, že on bude vždycky na straně toho, koho si Hospodin vyvolí, tak chtěl slyšet i jeho radu. A Chůšaj tedy věděl, co poradil Achitofel, a on velice dobře věděl, že to byl nesmírně moudrý plán a že to je potřebí nějak zvrátit, a věděl, že je potřebí mi dát čas k tomu, abychom unikli. A tak poradil Abšalomovi, on apeloval na to, že jsem schopný bojovník a že určitě v noci nebudu spát s lidem, že tedy napadne lid, ale zjistí se, že já jsem úplně někde jinde, a že pak někdo pobije pár jeho vojáků a že se rozšíří zpráva, že Abšalom byl poražený, když to nebude pravda, a že tím vlastně moc nezíská. A spíš mu radil, aby ještě vyčkal a shromáždil obrovské vojsko. Jeho šklad by byl v tom, že to obrovské vojsko mě bude schopno najít někde. No a tenkrát Abšalomovi a jeho lidem, které měl kolem sebe, se tato rada zalíbila víc než rada Achitofelova.
Takže vy jste získali čas a...
Přesně tak, já jsem se to potom dozvěděl, a ani to nebylo úplně jednoduché, ta cesta, kterou se ke mně tahle ta zpráva donesla. Chůšaj to pověděl Sádokovi a Ebiátarovi, ti poslali služebnou za svými syny, kteří byli na kraji města, a ti mě to měli vyřídit, ještě tam byla taková malá komplikace, protože je sledoval jeden z Abšalomových mužů, takže se u jednoho dobrého muže schovali ve studni, a tam byla žena toho muže z Bachurímu, která nás té schodní schovala a poslala je ty zvědy ještě někam dál, takže jsme opravdu potom se mohli sejít, ti muži přišli za mnou a sdělili mi, že mám rychle přejít Jordán. My jsme se vydali vlastně z Jeruzaléma na sever, protože Hebron byl na jih a Abšalom šel z Hebronu do Jeruzaléma, a potom my jsme šli tady na sever, abychom získali čas, tak jsme se přebrodili přes Jordán a tak jsme získali čas.
Ty ses po mnoha letech odstl znova v pustině. Byl jsi na to zvyklý, ale dřív s tebou bývalo vojsko, teď jsi sebou měl dvořanstvo. To je obtížnější. Jak jste mohli v pustině přežít?
My jsme došli až do Machanajimu, to je opevněné město u potoka Jaboku, a tam nás tedy pustili dovnitř a tam se nám dostalo veliké podpory místních velmožů, kteří byli bohatí a oni nás zásobili všelijakými potřebami pro život, včetně stravy. Patřil k ním, vzpomínám, Barzilaj a byli ještě další.
Já možná poprosím o mapu, ať se podíváme, jak to vlastně všechno bylo. Vidíme tam Jeruzalém, Hebron, Machanaim. I to místo přechodu přes Jordán. Tak. Děkuji. Ty jsi věděl, že musí dojít k bitvě. Že Abšalom to nenechá jenom tak, že bys zůstal v Machanaimu. Jak ses na tu bitvu připravoval a kde se potom ta bitva odehrála?
Já jsem věděl, že jednak, že Abšalom skutečně s velkým vojskem vytáhl za mnou. On věděl, že dokud budu naživu, tak není v bezpečí a jeho království nezíská žádnou velkou podporu a stabilitu. Vydal se za mnou s vojskem, také směrem na sever, také překročil Jordán a utábořil se severně od nás, v oblasti Gileádu, pod Jábešem v Gileádu. A tak já jsem věděl, že pokud my ho překvapíme, tak a my zaútočíme, tak budeme mít jednak výhodu momentu překvapení, ale pak budeme mít také ještě jednu výhodu, totiž, že si můžeme zvolit místo, kde se bude bojovat. Já jsem tenkrát rozdělil své vojsko na tři útvary, jednomu velel Joab, druhému jeho bratr Abišaj a třetímu Itaj Gatský. A oni měli potom za úkol nějak rozprášit ze tří směrů Abšalomovo vojsko.
A kde se to odehrálo?
Odehrálo se to na sever od Machanajimu v Efraimském lese. Což byl docela hustý les, který nám vlastně pomohl a znevýhodnil Abšaloma. Vlastně to veliké vojsko bylo tím nesmírně znevýhodněno.
A jak tedy bitva dopadla a jak dopadl Abšalom?
Já jsem tam nebyl v té bitvě. Já jsem tam samozřejmě chtěl jít do té bitvy, nicméně ti, co byli kolem mě, tak uváděli docela rozumné argumenty v tom, že Abšalomovi nejde o vojáky, nejde o vojsko, že si jich vlastně ani nemusí všímat, že jemu jde o mě. A že mě je potřebí chránit a že bude dobře, abych zůstal tady v opevněném Machanajimu, což jsem nakonec uznal, že na tom něco je, a tak jsem svěřil celou tu bitvu do rukou vojevůdců. S jednou věcí jsem je tedy vyslal, aby byli milosrdní k Abšalomovi.
A jak Abšalom dopadl?
Abšalom tam byl zabit. Byli to sluhové, byl to nějaký kušiec, kterého poslal, aby mi tuto zprávu zvěstoval.
Kdo zabil Abšaloma?
Já jsem se to potom dozvěděl, jak to všechno bylo. Abšaloma zabil Joab. Upřímně řečeno, já jsem mu to nemohl odpustit jako otec. Na druhé straně ta role Joaba v celé bitvě, ať už se to týkalo zabití Abšaloma, nebo ať už se to týkalo potom toho, jak mě napomenul v mém smutku nad Abšalomem. Joab mi asi fakticky prokázal velkou službu, protože dokud byl Abšalom živ, tak ani mé království by nebylo pevné. A Joab velice dobře věděl, že aby byla ukončena tato občanská bratrská válka, tak že bylo potřeba Abšaloma zabít. To Joab věděl. Stejně tak věděl, že je potřeba změnit i mé chování potom na konci té bitvy.
Jaké to tvé chování bylo?
Ve mně se prali dva momenty, z nichž převládl ten jeden. Já už jsem to naznačil. Ano, Abšalom se postavil proti mně, bylo to spiknutí, bylo to povstání, ale pořád to byl můj syn. A pořád jsem ho měl rád a já jsem ani neměl radost z toho, že tam došlo k vítězství a vlastně jsem odešel z brány a bylo zřetelné, všichni to viděli, že velice truchlím pro Abšaloma a byla to asi první bitva, z které se potom vojsko, když se dozvědělo, jak to cítím, tak se nevracelo s písněmi, s tancem, ale tak nějak se potichu vkradli do Machanajimu a tak se s tím vlastně ani nevěděli rady a byli z toho rozpačití. No a tenkrát to tedy Joab vyřešil.
A ty jsi na Joaba dal?
No Joab mě tenkrát opravdu napomenul docela i tvrdě, z jeho strany asi to byl risk, nicméně on to řekl docela zřetelně, že je mi milý víc syn, který se postavil proti mně, než celé vojsko, které riskovalo svůj život pro mě, abych já byl zachován a že pokud vůbec chci, aby si mě lid vážil, tak se k ním musím tvářit vlídně a že bych jim měl projevit vděčnost za to, že v této bitvě, která možná se zdála předem prohraná, že za mě byli ochotni nasadit život. Takže to já jsem tenkrát pochopil, že to je potřebí tak udělat a že je potřebí projevit vděčnost a to bylo dobře, ta Joabova rada byla dobrá.
Ty se vrátil do Jeruzaléma, vrátil se ke královskému úřadu a začal si také aspoň do určité míry, účtovat s tím Abšalomovým spiknutím. A teď už si mluvil o tom, že Joab se dostal do takové dvojí role, zabil ti syna a přitom možná zachránil tvoji královskou pozici. Potrestal si ho nějak? V téhle situaci by nebylo snadné trestat.
Já jsem ho zbavil velení, ale Bylo to těžké v tom smyslu, že Joab mě taky velice dobře znal, byl se mnou dlouhá léta, byl to nesmírně věrný člověk a často mi zachránil život. Zároveň to byl člověk, který měl svou hlavu a některé věci viděl jinak než já. A v některých situacích zkrátka se neřídil mými rozkazy. Tak nebylo mi u toho dobře, protože na jedné straně jsem si ho nesmírně vážil, byl to velice schopný člověk, na druhé straně v některých klíčových momentech, třeba u toho Abšaloma, zkrátka jednal jinak, než by se na vojevůdce slušelo.
Zeptám se ještě na některé z těch postav, které se točily kolem vašeho odchodu z Jeruzaléma. Achitofel už v tuto chvíli nebyl naživu. Ale jak si naložil se Síbou, s Mefíbošetem a se Šimejím?
Tak s Achitofelem, to už si zmínil, s tím jsem nemusel nějak nakládat, protože ten, když zjistil, že Abšalom nedal na jeho radu, tak se vzal život sám. On pochopil, že Abšalom promarnil jedinou šanci, jak opravdu zvítězit a že by to pro něho stejně nedopadlo dobře. Co se Síby týče, tak tam došlo ke zvláštní věci, protože při tom mém návratu mně vyšel vstříc Mefíbošet, jeho pán, a tam se nakonec ukázalo, že Síba zneužil toho, že já jsem vzhledem ke svému tělesnému postižení nemohl tak rychle jít a tedy stát se součástí toho útěku, a že tedy Síba pomluvil Mefíbošeta na té cestě a asi tím Síba chtěl něco získat, já jsem ho potom taky odměnil velkým majetkem a tam se ukázalo, že Mefíbošet byl opravdu podveden, tak jsem se rozhodl, protože mi Síba opravdu pomohl v dané chvíli, ale zároveň se tedy zachoval si nedobře vůči svému pánovi, že ten majetek, který dostal Síba, tak jsem rozdělil mezi oba dva.
A Šimejí, který tehdy tolik zlořečil a tolik se vysmíval?
Asi stejnou měrou a se stejným úsilím potom žádalo odpuštění. A mě Abíšaj, jeden z mých vojevůdců, bratr Joába, mě nabádal už tenkrát, když mi zlořečil a teď znova, mě nabádal k tomu, abych ho zabil, že se královi zlořečit nesmí. Já jsem měl dojem, že není důvod ho zabíjet, že ta boží pravda se ukázala, když prosil o odpuštění, tak ho získal.
Jak ses odvděčil těm, kdo se o tebe a celou tu tvoji družinu starali v Machanajmu, protože to byla tedy velkorysá péče?
Chtěl jsem, aby šli se mnou, konkrétně Barzilaj, tak jsem ho nabádal, aby šel se mnou na dvůr do Jeruzaléma. A jemu bylo tenkrát 80 let a sám za mnou přišel s tím, že on už je starý a že by chtěl zůstat v Machanajím, ale že pošle jednoho ze svých služebníků, aby tedy byl na mém dvoře. Tak já jsem chtěl, aby byli se mnou, ale na druhé straně jsem respektoval, že i chtějí zůstat tam, kde jsou.
A tím se vlastně celý ten příběh Abšalomovi vzpoury uzavřel. Pojďme se modlit. Děkujeme, Pane Bože náš, že i když David nezvládl péči o svou rodinu, i když se jeho vlastní proti němu postavili, takže ty jsi od Davida neodňal své milosrdenství, že jsi přikryl všechny viny, že jsi zachoval Davidovi království a že jsi nakonec i v těch jeho činech a rozhodnutích, které dělal v tísni, dával zazářit své milosti, svému odpuštění, svému milosrdenství. Prosíme, smiluj se nad námi a nad našimi rodinami, abychom se nedostávali do takové situace, do jaké se dostal David. Zachovávej nám jednotu ducha uvnitř našich rodin a nevzdaluj, prosíme, od nás své milosrdenství, protože víme, že nejsme lepší, než byl David. Amen. Než budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 533, připomenu ještě některá z našich oznámení. Především pozvání, které říkáme pravidelně, že jste všichni srdečně zváni do každého z našich shromáždění. V neděli 11. března poslouží v dopoledním shromáždění výkladem Božího slova sestra farářka Jana Křížová z Evangelické církve metodistické. Ta neděle před námi je nedělí, kdy se tradičně střídají sloužící Božím slovem v různých sborech. Náš bratr kazatel Asoni bude v neděli sloužit v církvi Československé husitské. Na večírku v neděli 11. března bude naším hostem senior Českobratrské církve evangelické bratr farář Jiří Gruber. Vedení večírku má bratr kazatel Jan Asoni. A za týden ve středu 14. března bude bratr kazatel Asoni pokračovat ve výkladu 4. knihy Mojžíšovi. Poradna rané péče Dorea, jedno ze středisek Slezské diakonie v Brně, se rozhodla zorganizovat sbírku hraček, která proběhne v tomto měsíci v březnu. V letošním roce poradna získala výrazně méně finančních prostředků a proto prosí ochotné dárce o věnování hraček, které by mohly používat malé děti s postižením. Podrobnosti o organizované sbírce hraček jsou uvedeny na nástěnce. Hračky během března přijímá sestra Danda Asoni. A poslední, předposlední oznámení. V neděli 11. března po dopoledním shromáždění se za šatnou sejde hospodářská rada. Prosíme všechny členy hospodářské rady o účast. A to poslední, v pátek 9. března si bratr Standa Červený připomene své 35. narozeniny. Tak mu chceme vyprošovat Boží požehnání, ochranu a vedení. Zpívejme teď závěrečnou píseň číslo 533 a potom prosím bratra kazatele o požehnání.
Thank you.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi.